Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 17-ն է, Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի Պատրիարք Կիրիլը և նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը միասին հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։
Քրիստոս, որ Տիաս Ձանոխագալ և բարեգութ գթա արարչական սիրով յոքի սամորեն ընջեցելոց ազգիս այոտ։
Նասեմ մեստի սկորբնեմ նամի вспоминаемым
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Լոնդոնում ակնարկ է արել իր երկրում ապօրինի կարգով բնակություն հաստատած հայերին արտաքսելու հնարավորության մասին։ Կոշտ արձագանքներ Երևանից։ Սկանդալ Շվեդիայում, որնի հայտ է եկել խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո։ Իրավական, սոցիալական հարցեր քննարկումներ ազգային ժողովում։ Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը զերուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Երեկ Փարիզում կայացել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական բանակցությունները։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում նախարար Նալբանդյանը հայտարարել է, որ հակամարտության վերջնական հանգուցալուծումն անհնարին է առանց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների անմիջական մասնակցության բանակցային գործընթացին։ Նալբանդյանը միջնորդներին նաև ասել է, որ ադրբեջանական կողմը խեղաթյուրում է բանակցային գործընթացի էությունն ու իմաստը։ Մեկնաբանելով Նալբանդյանի Փարիզում արված այս հայտարարությունները, Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Պոլուխովը մի քանի ժամ առաջ ասել է, Ադրբեջանը բազմիցս հայտարել է, որ ընդունում է Մադրիդյան նորացված սկզբունքները մի քանի բացառություններով, և մենք շարունակում ենք մնալ այդ տեսակետին, ներկայումս Հայաստանը պետք է պատասխան տա այդ սկզբունքներին։ Տարբեր երկրների խորհրդարաններում կայացվող որոշումները չեն նպաստում հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքական կառավարության ղեկավարը նշել է, եթե Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը Հայաստանին իրենց դաշնակիցն են համարում, ապա պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի Երևանը դուրս բերվի Սփյուռքի հսկողությունից։ Էրդողանը նաև սպառնացել է արտաքսել Թուրքիայում առանց օրինական թույլտվության բնակվող հայաստանցիներին, նրանց թիվն ըստ Էրդողանի այսօր հասնում է 100,000-ի։ Շարունակվում է համայն Ռուսիայի Պատրիարք Կիրիլ առաջինի այցը Հայաստան։ Այսօր Ռուսուաֆար եկեղեցու հովվապետն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսը ցեղասպանության զոհերի ուշահամալիրն են այցելել, կեսօրից հետո Կիրիլ առաջինն այցելել է Քանաքեռի ռուսական եկեղեցի հանդիպել Հայաստանի ռուսական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր Կիրիլ առաջինին և Գարեգին II-ին իր նստավայրում ընդունում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվրամիության անդամային պետությունները, որոնք խախտում են ընդհանուր ֆինանսական ու հարկային կանոնները, կարող են դուրս բերվել Եվրոյի գոտուց։ Այս մասին այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նրա խոսքով Եվրոն այսօր ամենալուրջ ճգնաժամն է ապրում իր տասնամյակայության ընթացքում։ Խոսելով Հունաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին, Մերկելն ասել է, մենք չենք պատրաստվում հունական իշխանություններին միայնակ թողնել առկա խնդիրներին դեմ հանդիման։ Դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Բեռլինը դեմ է աթենքին շուտափույթ կարգով ուղղակի ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու գաղափարին, ասել է Մերկելը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մայիսի 17-ից 18-ը կայցելի Կիև, այս մասին ուկրաինական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է երկրի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Նրա խոսքով Մեդվեդևի այցի ժամկետները հստակեցվել են երկու նախագահների միջև այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններն այսօր Բաքվում իսլամիստական ուղղվածության խմբավորման զինյալների են ձերբակալել, ձերբակալվածների թվում են Ադրբեջանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան հանրապետության Չեչնիայի և Դաղստանի բնակիչներ։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, որ հաջողվել է զենքի մեծ խմբականակ արգրավել, որ Բաքու էր տեղափոխվել Վրաստանի տարածքից։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, որ ձերբակալված զինյալների նպատակը Բաքվում մի շարք լայնամասշտաբ ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնելն էր։ Վրաստանի քաղաքացիների Եվրամիության անդամ երկրների մուտքի վիզային ռեժիմի դյուրացման վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրվելու է հունիսին։ Այդ մասին Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլավուրիի հետ Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո հայտարել է Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպյուն։ Իրաքում շարունակում են ամփոփել մարտի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Վերջին տվյալների համաձայն նախկին վարչապետ Յադալաուի ղեկավարած Ալիրաքի Ադաշինքը առաջ է անցել գործող վարչապետի ղեկավարած կուսակցությունից։ Առավելությունն ըստ Իրաքի իշխանությունների առայժմ մեծ չէ, մոտ 9,000 ԿՎ։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիո։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը. Երևանից Հայաստանում է Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիայի Պատրիարք Կիրիլը։ Նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ինտերակցիությամբ նա այցելել է Ծիսեռնակավերթի հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Երեկոյան Ռուսաց Պատրիարքին ընդունել է նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիայի Պատրիարք Նորին Սրբություն Կիրիլ Առաջինը Հայաստանում իր պաշտոնական այցելության երկրորդ օրը սկսեց Մեծ Եղեռնի Զոհերի հիշատակին ծաղկեպսակ դնելով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի հետ Ծիսեռնակաբերդի հուշահամալիրում, որտեղ անմար կրակի մոտ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ հոգեհանգստյան կարգ կատարեցին։
Տեր Ողորմյա, Քրիստոս որդիաս տու ձոանոխագալ և բարեգութ, գթա արարչագան սիրովոտ, Եհոքի սամորեն ընջեցելոց ազգիս այոտ։
Ռուսիո պատրիարքը նույնպես ռուս հոգևորականների հետ միասին աղոթեց Մեծ Եղեռնի զոհերի հոգիների փրկության համար։
На сем месте скорбным нами вспоминаемым и сотвори им вечную память.
Այնուհետև Կիրիլ Պատրիարքը շրջեց ցեղասպանության թանգարանում եւ սահմանված կարգի համաձայն մի եղևնի տնկեց եղևնիների բուրակում։ Նախատեսված էր, որ այդ առողությունից հետո նաեւ խոսք ասի լրագրողների համար, բայց Ծիսեռնակաբերդում նա այդպես էլ չխոսեց եւ շտապեց քանակերում գտնվող ռուսական եկեղեցին, որտեղից էլ բարձրախոսների միջոցով հնչեց նրա խոսքը՝ ուղված ռուսական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Նրանք լսում էին Պատրիարքին եկեղեցուց դուրս փողոցում կանգնած։ Շատ էին նաեւ, իհարկե, հայերը, իսկ եկեղեցու ներսում էին միայն հրավիրյալները։ Պատրիարքը կոչ արեց աջակցել, սատարել մեկ-մեկու, պահպանելով հավատքը լեզուն մշակույթը։
Вот это самое главное. Потому что если сохраняется национальное самосознание, сохраняется язык, сохраняется культура и сохраняется вера, люди в диаспоре чувствуют себя комфортно.
Ամենակարևորն է ասաց, որովհետև եթե պահպանվում է ազգային ինքնագիտակցությունը, պահպանվում է նաև լեզուն, մշակույթը, հավատքը եւ այդ դեպքում հայրենիքից դուրս ապրող մարդիկ կարող են իրենց լավ զգալ, ասաց Պատրիարքը, շեշտելով, որ տեղյակ է, որ Հայաստանում բոլոր հնարավորությունները կան սովորելու ռուսաց լեզուն, ուսումնասիրելու ռուսական մշակույթը, եւ Պատրիարքը ի դեմս ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհակալություն հայտնեց ողջ հայ ժողովրդին այս հնարավորությունների համար, որովհետև ասաց, ոչ ամենտեղ եւ ոչ միշտ է, որ ռուսաց լեզուն եւ ռուսաց մշակույթը այդ սի վերաբերմունքի է արժանանում։ Պատրիարք Կիրիլ կոչ արեց նաև հավաքվածներին ապրել հավատքով եւ Աստծո սահմանած օրենքներով, որոնք պետք է մարդու կեցության հիմքում ընկած լինեն, ասաց։
Каждый человек хочет быть счастливым. И очень часто мы связываем со счастьем материальную сторону нашей жизни. Но мы, верующие люди, должны помнить, что подлинное счастье это тогда, когда человек живет по Божьему закону.
Ամեն մարդ ուզում է երջանիկ լինել, եւ հաճախ երջանկությունը մենք կապում ենք կյանքի նյութական ձեռբերումների հետ, բայց հավատացողները պիտի հիշեն, որ իսկական երջանկությունը տրվում է այն ժամանակ, երբ ապրում ես Աստծո սահմանած օրենքով, եւ հենց միայն այդ դեպքում մարդը հաշտ կապրի ինքն իր հետ, կհարթվեն, կվերացվեն ոչ միայն ներանձնական կոնֆլիկտները, այլև հասարակական միջազգային խնդիրները, ասաց Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ Առաջինը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւս իր խոսքն ուղեց քանակերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ներսում և դրսում հավաքվածներին։
Մեր ժողովրդների պատմությունը եղել է հավատքի հաղթանակի պատմություն։ Քաղաքական պարտություններ մենք կրել ենք, բայց երբեք մեր ժողովուրդներ չեն կրել հավատքի պարտություն։
Ինչ վերաբերում է մեր համակարգացներին, ապա շատերն էին այսօրին փորձում ստանալ երկու հայրապետների օրնությունը։
Այսօր երևի թե կստանանք երկու վեհապարների օրնությունը, որը մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի։
Այո, եկել եք Ռուսիո Պատրիարքին
դիմավորենք, տեսնենք ամեն ինչը, չէ՞ որ հոգևորը մեր մեծ հոգևորականն է։ Մենք էլ հենց հարգում ենք ու սիրով ընդունում ենք այդ հոգևորականին։
Դուք ինչ կասեք, մայրիկ։
Ես էլ նույնը։
Հիսուսին ենք, չէ՞, բոլորս, իրանք էլ Հիսուսին են։ Դրա համար էլ մերն է, ինքն էլ մերն է, անպայման պիտի հանդիպենք։
Սրա մեջ խաղաղություն կա, սեր կա այս հանդիպման մեջ։
Կիրիլ Արաչինի այցը Հայաստան կավարտի վաղը եւ ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասաց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը, այս այցը մեծ խորհուրդ ունի։
Ես կարծում եմ, թե մեծ խորհուրդ ունի ռուս պատրիարքը այցելում է Հայաստան Մայրաթոռ Սուրբ Իշմայելին, որը նշանակում է մենք շարունակում ենք ամրացնել մեր եղբայրական կապերը եկեղեցիների, ժողովրդների եւ պետությունների միջև, որը իհարկե միշտ բարեբեր կանդրադառնա մեր երկրների վրա, մեր տարածաշրջանի վրա, ընդհանուր ապագա կյանքի համար դա շատ շինիչ եւ Կենորոք գործը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պաշտոնական Անկարան զայրացած է բավական կարճ ժամանակահատվածում։ Նախ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն է հավանություն տալիս հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևին, ապա Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքստագն է ճանաչում ցեղասպանությունը, երկու դեպքում էլ դա տեղի է ունենում սոսկ 1 քվեի առավելությամբ։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այժմ Լոնդոնում է։ Նա խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին եւ կարծես իմիջայելոց նշել է մի հանգամանք, որը Անկարան կարող է շարկել։ Խոսքը Թուրքիայում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերի մասին է, հաղորդում է Լուսինե Գրիգորյանը։
Հայաստանը պիտի ձերբազատվի Սփյուռքի վերահսկողությունից 3 Լոնդոնում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երկորդ պաշտոնական այցի շրջանակներում Թուրքիայի վարչապետը հանդիպել է բրիտանացի գործընկերոջ Գորդոն Բրաունի հետ։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, ինչպես նաև BBC-ի թուրքական ծառայությանը տված հարցազրույցում, Էրդողանը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունմանը Շվեդիայում եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի քննարկումներին, Էրդողանն ասել է, թե այդ ամենը դժվարեցնում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու վնասում է հենց Հայաստանի ժողովրդին։ Եթե Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան իրենց համարում են Հայաստանի դաշնակիցներ, ապա պիտի օգնեն Հայաստանին ձերբազատվել Սփյուռքի հսկողությունից եւ պիտի նպաստեն հայ-թուրքական բանակցություններին, ասել է Թուրքիայի վարչապետ։ Նրա խոսքով այդ դեպքում կլուծվեն հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական բոլոր տարաձայնությունները։ Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան ձեռք է մեկնել Հայաստանին, բայց եթե Հայաստանը պատասխանում է բռունցքով, իրենք ոչինչ չեն կարողանալ։ Նա խոսել է նաև Թուրքիայի տարածքում բնակվող 170,000 հայերի մասին, ընդգծելով, որ նրանցից միայն 70,000-ն են Թուրքիայի քաղաքացիներ, մյուսները ապորին իմիգրանտներ են։ Այս մարդկանցից շատերը Թուրքիայում ապրում են ավելի քան 10 տարի եւ մենք այս հարցը չենք պատրաստվում հապճեպորեն լուծել, բայց եթե ամեն բան նույն կերպ շարունակվի, մենք ստիպված կլինենք վերագնահատել իրավիճակն ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ի վերջո, այդ 100,000 մարդիկ մեր քաղաքացիները չեն եւ եթե կարիք լինի, մենք վտարելու ենք նրանց երկրից, հայտարարել է Էրդողանը։ Երկորդ այցի ընթացքում Էրդողանը Բրիտանիայի վարչապետի եւ Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը։ Այստեղ եւս Հայաստանի, ինչպես նաեւ Կիպրոսի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ճակատագրական է Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնական այցը Լոնդոն ավարտված է, սակայն պատվիրակության մեջ գտնվող առևտրի նախարարը, պատգամավորներն ու գործարարները եւս 2 օր կմնան Լոնդոնում մասնակցելու թուրք-բրիտանական գործարար համաժողովին։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Թուրքիայի վարչապետի այդ ակնարկը բնականաբար վրդովմունք է հարուցել Հայաստանում, այսօր խնդրին են անդրադարձել եւ օրենսդիրները, եւ նրանց հարցերին պատասխանելու եկած գործադիրի պաշտոնյաները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Հրայր Կարապետյանը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարցուղեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարության վերաբերյալ, որ եթե ամեն ինչ շարունակվի նույնքերպ, Թուրքիան կվտարի այնտեղ ապրող ապորինի հայ միգրանտներին։
Նման քաղաքական հայտարարությունները չեն նպաստում երկու պետությունների միջև հարաբերությունների բարելավմանը եւ համաձայն են դրան գնահատականի հետ, որ միանգամից մեր հիշողության մեջ արթնանում են 15 թվականի դեպքերը, երբ որ Թուրքիայի վարչապետը իրեն թույլ է տալիս նորից նման արտահայտություններ դեռևս ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը ունի խիստ արդիականություն և խնդրի ազգմատական լուծումը լինելու է այն դեպքում, երբ որ Թուրքիան ինքը ճանաչի ցեղասպանությունը։
Տիգրան Սարգսյանի խոսքով Թուրքիայի վարչապետի նախընտրած տոնով աշխատելը ճիշտ չէ։
Այդ տոնով և այդպիսի գնահատականներով աշխատել կարծում ենք ճիշտ չէ։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Թուրքիայի վարչապետի բարձրաձայնած խնդրի լուծման լավագույն տարբերակը դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորումն է։
Պետք է լինեն դիվանագիտական հարաբերություններ, ընդ որում առանց նախապայմանների։ Իսկ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունները ամենևին չեն նպաստում երկու երկրների և ժողովրդների միջև հարաբերությունների բարելավմանը։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպ Ասաֆարյանը հարցրեց, թե Հայաստանի կառավարության տվյալներով Թուրքիայի քաղաքացի չհանդիսացող որքան հայեր են ապրում այնտեղ։
Մեր ունեցած տեղեկատվության համապատասխան Էրդողանի հնչեցրած թիվը մի քանի անգամ գերազանցում է այն տեղեկատվությունը, որ մենք ունենք։ Բայց ճշգրիտ տեղեկատվություն ունենալու համար անհրաժեշտ է աշխատել դիվանագիտական խողովակներով։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը Տիգրան Սարգսյանին հարցրեց, կառավարությունը հետ չի վերցնի խորհրդարանի վավերացմանը ներկայացրած հայ-թուրքական արձանագրությունները։
Ճիշտ չէ, ցանկացած իրադարձություն, ցանկացած հայտարարություն, որը վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, անհապաղ կապել արձանագրությունների խնդրի հետ։ Հանրապետության նախագահը չափազանց հստակ պատասխանել է բոլոր հարցադրումներին, Թուրքիայի վարչապետի վերջին հայտարարությունը մենք չենք ուզում կապել հայ-թուրքական արձանագրությունների գործընթացի հետ։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին խնդրեցին կարձագանքել Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հայտարարությունը։
Նկատի ունեցեք, եթե ինքը փորձ արի, ընդունենք փորձ, ես չեմ ասում դատարի, որտեղ շատ խիստ դրանում կասկածում, որ նման փորձ հաջողության կհասնի, դա ինձ կհամարվի ցեղասպանություն, այսինքն մենք լրացի ճապասների կարիք չենք ունենա, թե պետ հիմա էլ չունենք, բայց դա հենց տիպիկ դա կհամարվի, ուրիշ ինչ է պետք։
Նախարարի համոզմամբ կարիք չկա մտածել, թե ինչ պետք է անի Հայաստանը Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունից հետո։
Դրանք ընդհանրեն քաղաքական բնույթի հայտարարություններ են, որոնք երբեք իրականություն դառնալ չեն կարող։ Այսինքն կարիք չկա անգամ մտածել, թե բա ինչպեսին կլինի մեր քաղաքական պետական դիրքորոշման հայտարարությունը։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր դիրքորոշումը Էրդողանի հայտարարության կապակցությամբ։
Իսկ կարծում թափես մարդու իրավունքների խախտում է բացարձակ, ոչ ոք իրավունք չունի որևէ մեկի վրա բռնանալու, թե մարդը որտեղ ընտրում այս պահին իր ապրելու վայրը, դա բացարձակ մարդու իրավունքների խախտում է, եւ երկրորդ կարծում եմ հերթական հայտարարությունները, որոնք մենք սովոր ենք լսել, որոնք անհիմն են, ոչինչ իրենց մեջ չեն պարունակում, եւ հակական սփյուռքը եղել է ակա ու կշարունակի ցեղասպանության համար պայքարել, այդ թվում նաեւ Հայաստանի։
Սփյուռքի նախարարը նաև ասաց, որ միջազգային կառույցները պետք է զսպեն Թուրքիայի վարչապետի ձգտումները։
Ես կարծում եմ միջազգային առումով այս խնդրին, եթե վարչապետի մակարդակով է հարցը բարձրացում, բնականաբար միջազգային առումով միջազգային կառույցները, կազմակերպությունները պետք է զսպեն նման մարդկանց ձգտումներն ու նկարտումները։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շվեդիայում խորհրդարան, որի անունն է Ռիքստագ, Բանաձևի ընդունումը հանգեցրել է մի սկանդալի, գործադիրը և օրենսդիրը միմյանց են քննադատում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Շվեդիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարեց, որ երկրի վարչապետի դեմ հայցը ներկայացնում սահմանադրական հանձնախումբ։ Հայցը ներկայացվում է նրա համար, որ Շվեդիայի վարչապետ Ֆրեդերիկ Ռայնֆելդը անցած շաբաթ զանգահարել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին և ներողություն խնդրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խորհրդարանի որոշման համար։ Այդ մասին մեր զրույցում ասաց Շվեդիայի հայկական կազմակերպությունների միության համակարգող Վահագն Ավետյանը։
Ես սոցիալ-դեմոկրատները պարզեն ասել են, որ կառավարությունը ամեն իրավունք ունի, որ մեր կոչը կառավարությանը ներժի, բայց իրավունք չունի խորհրդարանի արածը ներողություն խնդրել դրա համար։
Շվեդիայի խորհրդարանը անցած 5 շաբթի ճանաչեց 1915 թվականին հայերի ասորիների եւ Պոնտոսի հույների Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանությունը։ 2 օր անց Շվեդիայի վարչապետը զանգահարեց Էրդողանին, հավաստիացրեց, որ կառավարությունը կտրականապես դեմ էր բանաձևի ընդունմանը։ Շվեդիայի վարչապետը ասել էր, որ թույլ չեն տա, որպեսզի այդ բանաձևը բացասական ազդեցություն ունենա Թուրքիա-Շվեդիա հարաբերությունների վրա։ Վստահեցրել էր, որ Շվեդիան նախկինիպես աջակցում է Եվրամիության անդամակցելու Թուրքիայի ջանքերին և ներողություն խնդրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խորհրդարանի որոշման համար։ Էրդողանն իր հերթին Շվեդիայի վարչապետին կոչ էր արել քայլեր ձեռնարկել կատարված սխալը ուղղելու համար։ Շվեդիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունն էլ հիմա հարցը մտցնում է սահմանադրական հանձնախումբ։
Սոցիալ-դեմոկրատների Սվեն Էրիկ Օստենդարիա իր անունը եւ ինքն է, որ այդ բողոքն ու դատը բացել վարչապետային տեղի դեմ։
Վահագն Ավետյանն ասաց, որ Շվեդիայում այս կառույցն է, որ քննում է իշխանությունների դեմ հայցերը եւ սահմանադրությանը առնչվող խնդիրները։ Սոցիալ-դեմոկրատները Շվեդիայի ամենախոշոր կուսակցությունն է, բայց իշխանությունը ձևավորել են կոալիցիա կազմած 4 կուսակցությունները։ Սեպտեմբերին Շվեդիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։
Մեր քաղաքական հարցեր ազգային ժողովում քննարկվում է մի փաթեթ, որում ընդգրկված օրինագծերից մեկը շատ կարևոր է բոլոր լրատվամիջոցների համար։ Այստեղ կա լավ և վատ հանգամանք։ Դրականը այն է, որ տխրահարճակ զրպարտությունը ապաքրեականացվում է, բայց կա նաև բացասականը։ Առաջարկվում են այնպիսի տուգանքներ, որոնք փաստորեն կարող են սնանկացման հասցնել այս կամ այն լրատվամիջոցը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Կոալիցիոն ուժերի կողմից ներկայացված օրինագիծը, որով փոփոխություններ են նախատեսվում քաղաքացիական, քրեական եւ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքում, ենթադրում է զրպարտության եւ վիրավորանքի համար ոչ քրեական պատասխանատվություն։ Բացի դրանից, այս փոփոխության պատասխանատվությունը ենթադրվում ոչ միայն կոնկրետ լրագրողի, այլ նաեւ լրատվամիջոցի նկատմամբ։ Օրինագծի հեղինակների մեկնաբանությամբ նախաձեռնության նպատակն է կարգավորել խոսքի ազատության չարաշահման հետ կապված հասարակական հարաբերությունները, պաշտպանել անձիպատիվն ու արժանապատվությունը զրպարտչական և վիրավորական արտահայտություններից։ Այն, որ դաշտը կարգավորելու խնդիր կա, համաձայն են գրեթե բոլոր պատգամավորները, սակայն ոմանք նաև որոշակի վտանգ էին տեսնում։ Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանի գնահատմամբ, այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ուղղակիորեն կապված է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ, այսինքն
այս օրենսդրական նախաձեռնության արդյունքում թերևս կարող է ստեղծվել հնարավորություն, որպիսի իշխանությունները իրենց վերահսկողության տակ վերցնեն զանգվածային լրատվության միջոցները, հատկապես տպագիր մամուլը։
Քանի որ ըստ Վիկտոր Դալաքյանի էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, հեռուստատեսությունն ու ռադիոն արդեն իշխանությունների վերահսկողության տակ են, ընդունելով, որ այսօրվա մամուլում տեղ են գտնում հայոյա խառը, վիրավորանք և զրպարտություն պարունակող հարաբերակումներ, այդուամենայնիվ համոզված է պատգամավորը,
հայհոյանքի ավելցուկը թերևս գերադասելի է խոսքի ազատության պակասից։
Կոալիցիայի ներկայացրած օրինագծով դատարանն է որոշում վիրավորանքի կամ զրպարտության համար փոխհատուցման ձևն ու չափը, իսկ արդյոք
կոռումպացված դատական համակարգի պետք է տալ հնարավորություն, որպիսի նա որոշի զրպարտության և վիրավորանքի աստիճանը և չափը և նախատեսի որոշակի տուգանքներ։
Ովքեր են ֆինանսավորում կամ ովքեր են պատվերներ տալիս այն թերթերին, որտեղ այս կամ այն անձի վերաբերյալ զրպարտչական կամ վիրավորական հոդվածներ են հրապարակում։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյան.
Չէ՞ որ հենց ֆինանսավորողներն են, որ պատվիրում են քաղաքականությունը։ Եվ այդ ֆինանսավորողների մեծամասնությունը այսօրվա իշխանության մեջ են նաև։
Խնդիրներ իհարկե կան,
բայց մենք խնդիրը լուծելու փոխարեն ուզում ենք ընդհանրապես որևէ ազատություն թերթերում չլինի։ Ճանապարհը շատ հեշտ է։ Թույլատրում եք, որպեսզի հեռուստաընկերությունները ազատ եթեր ունենան, թույլատրում եք, որպեսզի ԱՄԵԿ Պլյուսը և Նոյան Տապանը հեռարձակում ունենան, որը կբերի մրցակցության, և որոշակի ժամանակ հետո բնական մրցակցային վիճակը բերելու է այնպիսի միջավայրի, որ մարդը ինքը չուզենա հայոյա խառը թերթը կարդալ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արսվիկ Մինասյանի խոսքով օրենսդրական այս փոփոխությունն իրականացնելով
մենք չենք կարող անձի պատիվն արժանապատվությունը համարենք այլևս պաշտպանված։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի կարծիքով
օրենքը Այս պահին պատրաստ է առաջին թերսման համար, այսպես թե այնպես մենք քվեարկելու ենք դրա օգտին և խորհուրդ կտայի նրանց, ովքեր մտահոգ են կամ ինչ-որ մի բան թերի է մնացել, փորձեն առաջարկություններով հանդես գալ և այնպիսի առաջարկություններով, որ մտահոգություններ չլինեն։
Ակնհայտ է, որ խորհրդարանական կոալիցիոն մեծամասնության ջանքերով օրինագիծը առանցին ընթերցմամբ կընդունվի, այն կդրվի քվեարկության վաղը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Մամուլ Աղասի Ենոքյանին լսենք։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում են. Հայաստանի քաղաքական դաշտը ընդամենը մի հարց է քննարկում. Տեսնես Սերժ Սարգսյանը կընդունի միջազգային հանրության պահանջները, թե չի ընդունի։ Նման հարցադրումը ինքնին անհեթեթ է, որովհետև ի սկզբանե հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանը այդ համաձայնագրի տակ չի ստորագրի։ Այսինքն, իրականում հայ քաղաքական միտքը այսօր իր առջև բոլորովին այլ հարց պիտի դներ։ Այն է, ինչ է սպասվում Հայաստանին բանակցային գործընթացից 4-ով հրաժարվելու դեպքում։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրելու և երկիրը տանելու է պատերազմի։ Ճիշտ է, անելու թե սխալ այլ խնդիր է, բայց թող տպավորություն չստեղծվի, թե նա դուխով տղա է և պատերազմից չի վախենում, իսկ ժողովուրդը վախենում է։ Իրականում ճիշտ հակառակն է։ Ժողովուրդը ոչ թե պատերազմից է վախենում, այլ վախենում է պատերազմի մեջ մտնել գերագույն գլխավոր ժամանատարի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի նման մեկին ունենալով։ Աստերտին հարցազրույցը տվել հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավարը ասում է, էկոնոմիկայի նախարարը բան չի հասկանում տնտեսությունից։ Դա անհատական վեճ է համարում։ Պատասխան. Բնականաբար յուրաքանչյուրս էլ կարող են գնահատել պետական չինովնիկի աշխատանքը, բայց այդ խնդիրը մենք չունենք և չեմ կարծում, որ պիտի դա հասնի անձնական վիրավորումների։ Այստեղ էլ քաղաքական տարբերությունը չի գործում, կարծիք է հայտնվել, դա կոալիցիայի տեսակետ չէ, անհատական կարծիք է, ամենայն դեպս կոալիցիան ձևավորած մարմին ունի, որը կարող է տեսակետ հայտնել։ Եվ կողնորոշումս էլ այնպիսին չէ, որ իմ ու քո նախարարներ կան երկրում, նախարարների կաբինետը ձևավորել է կառավարությունը, նա գործում է քաղաքական տերմինոլոգիան էլ բացառվում է։ Հարց. Քոչարյանի վերադարձին վարչապետական աթոռին, որ այդքան խոսում է, ինչպես է վերաբերվում։ Պատասխան. Դա Քոչարյանի իրավունքն է, նա Հայաստանի քաղաքացի է, երկրի նախագահ է եղել և լիարժեք իրավունք ունի քաղաքական կյանքով զբաղվելու։ Միջդեռ փորձում են մանավանդ անդիմադիր կողմը բոբոյի տեսքով ներկայացնել նրան, մոռանալով, որ Քոչարյանը բավականին լուրջ ծառայություն ունի երկրին, վերջին հաշվով տնտեսական զարգացումները և Հայաստանի բարենորոգ գործունեությունը կապվում են նրա անվան հետ։ Էնպես որ ես շատ դրական կհամարեմ, որ այն քաղաքական գործի որ մեր տեսակետին են ցեղասպանության Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված դաշտում տեղ ունենան։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում արդեն 2 տարի տիրում է կառավարելի քաոս։ 3 խաղացողները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, կազմում են յուրատեսակ մի եռանկյունի, որ համարվում է ամենաամուր կոնստրուկցիան։ Մի կողմից, մյուս կողմից էլ դրա շնորհիվ կամ պատճառով Հայաստանում չի ձևավորվում իշխանություն և որևէ համակարգ։ Այս իրավիճակը առաջացավ 2008-ի նախագահի ընտրությունից հետո։ Ներքին ասպարեզում Սերժ Սարգսյանին չհաջողվեց ձևավորել իր իշխանությունը։ Նա չուներ հանրության աջակցությունը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմն էր, և չուներ համակարգի աջակցությունը, որը մեծամասամբ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմն է։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը համարվում է նախագահ, այսինքն ունի լիազորություններ, որոնք թեև չի կարողանում կիրառել հանրության ու համակարգի դիմադրության պատճառով, սակայն այնուամենայնիվ ունի, և համակարգը չունի երաշխիք, որ նա երբևէ դա չի կիրառի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրագետ քաղաքականություն վարելով և պահպանելով իր հիմնական ռեսուրսը, որն առաջերդին նրա կողմնակիցների անկաշառությունն է, կարողացավ Հայաստանի ներքին կյանքը պահել կառավարելի քաոսի իրավիճակում։ Նա ստեղծեց դասական ցուկցվանգի իրավիճակ, երբ ցանկացած քայլ աշխատում է քոդեմ։ Իհարկե, ինքը ևս հայտնվեց այդտեղ, և ներկայումս ընդառնում է խուլ, ձգվող դիրքային պայքար։ Հայկի խմբագիրը գրում է. Անկասկած ճիշտ են նրանք, ովքեր պնդում են և շեշտում, որ ներկա ճգնաժամային իրավիճակից հնարավոր է դուրս գալ արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների միջոցով։ Ճիշտ են նաև նրանք, ովքեր պնդում են, թե տնտեսությունը կառողջանա, եթե վերացվեն օլիգոպոլիաները և հարկային ու մաքսային դաշտում կատարյալ հավասարություն լինի։ Դժվար է չհամաձայնել նրանց հետ, ովքեր համոզված են, որ Հայաստանում գիտակրթական ոլորտը զարգացում կապրի արմատական բարեփոխումներից և կոռուպցիան ուսումնական հաստատություններից արմատախիլ անելուց հետո։ Եթե մի փոքր ուշադիր նայենք, ապա մենաշնորհների վերացման, ուսումնական հաստատությունները կոռուպցիայից մաքրելու մասին խոսում են գրեթե բոլորը՝ ընդդիմադիր գործիչները և վարչախմբի ներկայացուցիչները։ Իսկ եթե գործը հասնում է արտահերթ ընտրություններին, ապա այստեղ վարչախմբի ներկայացուցիչները կուրծ կծեծելով սկսում են ապացուցել, թե Հայաստանում ամեն ինչ այնքան լավ է, որ նոր ընտրությունների, իսկ ավելի ճիշտ արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն չի զգացվում։ Երեք Շիրակի մարզ շրջայցի ընթացքում կապիտալը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարցրել է, թե արդյոք Հայաստանը դուրս է եկել ճգնաժամից։ Նա պատասխանել է. Դա պայմանավորված է նրանով, թե ինչ ենք հասկանում ճգնաժամ ասելով։ Մարդիկ տարբեր բովանդակություն են դնում ճգնաժամ հասկացության մեջ։ Օրինակ 2009-ին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արձանագրվել է 17% աճ։ Դա կարելի է համարել ճգնաժամ։ Իսկ եթե շինարարությունում արձանագրել ենք 14% անկում, ապա այդպիսի կտրուկ անկումը ճգնաժամ է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երևանի կենտրոն նոր Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր քննել է պատգամավոր Զարուհի Պոստանջանի հայցն ընդդեմ Երևանի ոստիկանապետի տեղակալ Ներսես Նազարանի, որին ժառանգության ներկայացուցիչը մեղադրում է պաշտոնական անգործունեության մեջ։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Դատական այսօրվա նիստի համար կրկին հատկացվել էր դատարանի ամենափոքր դատական նիստերի 6-րդ դահլիճը։ Նախագահող դատավոր Էդիկ Ավետիսյանի գլխավերևում բացակայում էր Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը և պետական դրոշը։ Պատասխանողի դիմաց բացակայում էր սեղանը, իսկ դատական նիստի մասնակիցները և լրագրողները ստիպված էին տեղավորվել հայցվորի և պատասխանողի կողքին։ Դատական նիստի հենց սկզբից հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, թե դատավորը պահանջում է հարգել դատավարական կանոնները և ոտքի կանգնել իր մտնելու ժամանակ։ Մինչդեռ դատական նիստերի այդ դահլիճում խախտվում են դատավարական այլ ոչ պակաս կարևոր կանոններ։
Մեծ հաշվում ես կարծում զինանշանի դրոշի առկայությունը ավելի մեծ կարող է, այս դատական նիստն ընդհատվում է։
Նիստը որոշ ժամանակ շարունակվեց ավելի ընդարձակ Հայաստանի զինանշանի և դրոշի առկայությամբ դահլիճում։ Զարուհի Պոստանջանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը այսօրվա նիստում հայտարարեց, որ այժմ հայցվորը դատարանից ոչ միայն պահանջում է պարտավորեցնել Ներսես Նազարյանի Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 181-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն քրեական գործեր հարուցել իր ներկայացրած հաղորդումների հիման վրա, այլև բողոքարկում է Ներսես Նազարյանի փետրվարի 26-ին կայացրած որոշումը, որով պատգամավորի հաղորդումները և անցկացված ծառայողական քննության նյութերը ուղարկվել են ըստ ենթակայության հատուկ քնչական ծառայություն։ Այս որոշումը ըստ հայցվոր կողմի ուղակի կապ ունի դատարան բերված բողոքի հետ։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետը Տիկին Փոստենչյանի դատարան դիմելուց հետո միայն անհասկանալիորեն որոշեց, որ որևէ գործողություն պիտի ձեռնարկի նրա կողմից ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումների վերաբերյալ, եւ մեր կարծիքով այդ որոշումը կայացվել է, որպեսզի առաջնացյալի դատարանը մերժի Տիկին Փոստենչյանի բողոքը։
Վահե Գրիգորյանի խոսքով, եթե դատարանը որոշի մերժել Զարուհի Փոստենչյանի բողոքը այն հիմքով, որ պատասխան նոր արդեն կայացրել է դրա վերաբերյալ որոշում, ապա ակնհայտ է, որ
առաջնացյալի դատարանը կոնկրետ համագործակցելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի հետ ամեն ինչ ձեռնարկում են Տիկին Փոստանջանի դատական պաշտպանության հնարավորությունը սահմանափակելու համար։
Դատական այսօրվա նիստը մեկ շաբաթով հետաձգվեց պատասխանող կողմին ոստիկանության ներկայացուցիչ Սոնա Մելիքյանին, հնարավորություն տալով իր դիրքորոշումն արտահայտել հայցվոր կողմի բողոքարկման և պահանջի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը բողոք է ներկայացրել 2009-ի հոկտեմբերի 22-ին, 29-ին և նոյեմբերի 12-ին Երևանում անցկացված ընդդեմ հայ-թուրքական արձանագրությունների մադրիդյան սկզբունքների և Հայաստանում տիրող բռնապետական ռեժիմի խորագրով բողոքի ակցիաների ընթացքում մասնակիցների հանդեպ ոստիկանական ոտնձգությունների վերաբերյալ, և ընդդում է, որ հանցագործությունների վերաբերյալ իր հաղորդումների առնչությամբ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը շուրջ 4 ամիս դրսևորել է պաշտոնական անգործություն։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
100 քայլ, որոնք կարող են փոխել հայոց աշխարհի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, այս ծրագիրը առաջարկում է ՀԱԿ-ը։ Արդյոք ընդդիմությունը եւ իշխանությունը կարող են համագործակցել այս բնագավառում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ողջունելի եւ շատ դրական որակեց սեփական ծրագրով ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հանդես գալը եւ ծրագիրը քննարկելու հասարակության ուղված կոչը։
Ես շատ դրական եմ համարում այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը ծրագրով հանդես գալիս եւ կոչ անում հասարակությանը մասնակցել այդ ծրագրի քննարկումներին, դա իհարկե ողջունելի է։ Երկրորդը, իհարկե, եթե հանրությանը ներկայացվում է ծրագիր, բնականաբար բոլոր վիրավորական արտահայտությունը մեջից պետք է հանել, որտեղ դա անհարգալից վերաբերմունք է հասարակության նկատմամբ։ Երրորդը, ես հայտնաբերել եմ բազմաթիվ համընկնումներ կառավարության ծրագրի հետ, և չորրորդը, իհարկե, կան դրույթներ, որոնք անընդունելի են։ Կարծում եմ, այսքանով կարելի է բավարարվել։
Փետրվարի 23-ին Հայազգային կոնգրեսը հրապարակեց սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության համակարգային վերափոխման 100 քայլ ծրագիրը։ Ըստ ծրագրի հեղինակ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի, վերաբաշխել ձեռնարկչատիրությունը խոշորից օլիգարխներից դեպի միջին և մանր բիզնեսը։ Հրանտ Բագրատյանը չի կարծում, որ Հայազգային կոնգրեսի մշակած ծրագրից ինչ-որ լուրջ քայլեր կամ դրանց գոնե մի մասը կառավարությունն այսօր իրականացնում է։
Միշտ ասվում են, որ իրականացնում են Սերժ Սարգսյանի նախագահական ծրագիրը, ես կարդացել եմ բյուջետային ուղերձը, այդպիսի բաներ այնտեղ չկան։ Ավելին, Ազգային ժողովում էր գտնվում հարկային փոփոխությունների փաթեթ։ Այդ ամբողջ փոփոխություններից չկար մի կետ, որ բռներ այն հարկային փոփոխությունները, որ մենք ենք առաջարկում։ Եվ բնականաբար ասվում է նաև, որ կետերքան չեն կարողանել, բնականաբար նրանք խոշորին չեն կարող կպնել, դրանք հենց այդ կետերն են։
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը մեզ հետ զրույցում նույնպես ողջունեց ընդդիմության ներկայացրած ծրագիրը։
As always, you know, there are a lot of good proposals. Perhaps not 100 good proposals, but a significant number. Well, to implement your program, you have to be in the government, I believe.
Ինչպես միշտ, կան լավ առաջարկներ։ Միգուցե 100-ն էլ կատարյալ չեն, բայց դրանց զգալի մասը ներկա վիճակից ելք կարող են լինել։ Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ նման բաց քննարկումները շատ օգտակար կարող են լինել։ Իսկ ծրագիրը իրականացնելու համար կարծում եմ պետք է կառավարության անդամ լինես։ Իսկ ինչպես են Հայազգային կոնգրեսի ծրագիրը գնահատում ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի փոխանցումը
չկա եւ չի կարող լինել Հայաստանի քաղաքական օրակարգում ներքին կամ արտաքին որևէ հարց, որի շուրջ հնարավոր չլինի երկխոսության նստել ընդդիմության հետ, այսինքն ասել, որ ընդդիմությունը չի կարող ռացիոնալ որևէ բան առաջարկել, դա լուրջ չէ, դա ցանկացած ռացիոնալ գաղափար, որը կարող է նպաստել երկրի հզորացմանը, բարգավաճմանը պիտի ընդունի։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի մեկնաբանությունը հակիրճ էր։
Մենք մեր ծրագիրն ունենք, առաջնորդվելու ենք մեր ծրագրով։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելիքյանի խոսքով առաջին անգամ է ընդդիմությունը հանդես գալիս առաջարկով, թեև պարտադիր չէ, որ առաջարկող քայլերը ամբողջությամբ ընդունվեն և իրականացվեն, ինչը պատգամավորի կարծիքով գիտակցում են նաև ծրագրի հեղինակները, իսկ ՀԱԿ-ի ներկայացրած ծրագրի գաղափարը իրենց համար ընդունելի է, ասում է Գագիկ Մելիքյանը։
Ման կոնցեպցիան ոչ միայն ինձ համար, այլ ցանկացած երկրի կառավարության համար կարծում եմ, որ ընդունելի է, եւ դա դրական արդյունքներ անպայման կտա հավասարաչափ զարգացման, տնտեսության հավասարաչափ զարգացման եւ սոցիալական խմբերի մեջ անհավասարության հարթեցման առումով։
Դաշնակցական պատգամավոր Արան Ռանյանը նույնպես ողջունեց ծրագրի ներկայացումը, շեշտելով սակայն, որ այն լի է հակասություններով։ Բազմաթիվ դրույթներ կարելի է վերագրել ծայրահեղ ազատականությանը կամ նեոլիբերալիզմին։ Դրույթներ էլ կան, որոնք ավելի շատ համապատասխանում են նեոբոլշևիզմի գաղափարախոսությանը։ Ի վերջո, ասում է Արան Ռանյանը, ծրագրից չի հասկացում, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը ըստ Հայազգային կոնգրեսի։
Շատ քաղաքական ուժերի մոտ կա գայթակղություն խնդիրներ լուծել վերաբաշխման ճանապարհով, սակայն վերաբաշխումը մեր երկրի տնտեսական խնդիրները չի լուծում։ Եթե դու փորձում ես հին համակարգում պարզապես փոխել տերերին, փոխել անձնավորություններին, փոխել ընկերությունները կամ վերաբաշխել եկամուտները մի տեղից մեկ այլ տեղ, դա ստերյուցան այն ինչ տեղի ունեցել 20 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ցավոք սրտի այդ առումով այս ծրագիրը չի տարբերվում նախկին եղած մոտեցումներից։
Այս կապակցությամբ Հրանտ Բագրատյանը նշեց.
Չէ, մենք այդպես հարց չենք դրում սեփականության վերաբաշխում, բայց դա տեղի կունենա ինստինկտան։ Հարկման նոր մեխանիզմի պայմաններում գերշահույթ կամ մոնոպոլ բիզնեսները շահույթաբեր չեն լինի այդքան։ Մարդիկ չեն վազի դրա հետ, մենք ուրիշ Հայաստան ենք առաջ բերելու։ Բայց մենք ասեմ, ծրագրի առանցքային կետերը սա չէ, սա չէ։ Առանցքային կետերը, որ կստեղծվի դաշտ, որտեղ միջին բիզնեսը իրեն լավ կգա, իսկ խոշորը կլինի արդյունավետ միայն այնտեղ, որտեղ կա արտահանում։ Եթե կա արտահանում, խնդրեմ, արտադրեք, արտահանեք, բերեք վալյուտան, հարստացեք, դարձեք միլիարդատեր։
Հայտարարեց նախկին վարչապետը, հավելելով, որ ամենայն հավանականությամբ ամռանը Հայազգային կոնգրեսը կներկայացնի արդյունաբերության վերականգնման և զարգացման իր ծրագիրը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Փարիզում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է Հայաստանի կողմից ստանձնած բարեփոխումների իրագործման ժամանակացույցը։ Հեղինե Բունյացյանը զրուցել է վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովին այսօր ներկայացված ժամանակացույցով Հայաստանի իշխանությունները պարտավորվում են մինչև այս տարեվերջ բարեփոխել ընտրական համակարգը և համապատասխան փոփոխություններն ընդունել խորհրդարանում, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի 2011 թվականից արդեն նախապատրաստվել հաջորդ ընտրություններին։ Այդ մասին քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց վերաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մանրամասնելով. Այդ ուղությամբ առաջին քայլերը կատարված կլինեն արդեն մինչև ապրիլ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի հաջորդ նստաշրջանը։ Անդրադառնալով ժամանակացումներ արված մյուս բարեփոխումներին, Դավիթ Հարությունյանը փոխանցեց.
Ոստիկանության և ընդհանրապես իրավապահ մարմինների գործողությունների բողոքարկման հետ կապված հայեցակարգը ներկայացված է արդեն Եվրոպայի խորհրդին քննարկման համար, և մենք ակնկալում ենք շատ շուտով մեկ ամսյա ժամկետում փորձագիտական եզրակացությունը հայեցակարգի հետ կապված, որից հետո կսկսվի արդեն բուն օրենսդրական աշխատանքը։ Նոր օրենքի մասին է խոսք գնում հավաքների անցկացման, հավաքների ազատության վերաբերյալ, սակայն դրա ժամանակացույցը մենք կներկայացնենք մինչև ապրիլ նստաշրջան։ Մամուլի ազատության վերաբերյալ միակ հաստատումը, որ մենք ներկայացրել ենք այստեղ, դա այն է, որ ինչպես և նախատեսված էր, հուլիս ամսին անցկացնելու է մրցույթը։
Ըստ Դավիթ Հարությունյանի, Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ժորժ Կոլոմբիան դրական է գնահատել ներկայացված ժամանակացույցը և ողջունել է փոփոխություններ կատարելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունը։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպացի պատգամավորն ընդգծել է, որ ինքնին ոչ թե բարեփոխումների քանակն է կարևոր, այլ դրանց որակը։ Եվրոպայի խորհուրդը շարունակելու է ուշիշով հետևել Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայտարարված բարեփոխումների կատարմանը, ասել է Ժորժ Կոլոմբիան։ Վերջինս Հայաստանի իշխանությունների ժամանակացույցը պահանջել նաև դատական համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ, փոխանցեց Դավիթ Հարությունյանը։
Դատական իշխանության գործունեության հետ կապված ԺՄԳ-ի հաշվետվությունը պետք է վերլուծվի, և այնտեղ ներկայացված բոլոր առաջարկությունների վերաբերյալ ակնկալում են կոնկրետ ժամանակացույց, երբ և ինչպես է իրականացվելու այս կամ այն առաջարկությունը, իսկ եթե որևէ մեկ առաջարկություն չի իրացվելու, ապա որն է պատճառը դրա չիրացման։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստից առաջ հիշեցնենք, Եվրախորհրդին բարեփոխումների կատարման շուրջ իրենց առաջարկներն են ներկայացրել նաև ընդդիմադիր ուժերը՝ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգություն խմբակցությունը։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով դրանք այսօր առանձին չեն քննարկվել, սակայն հետագայում դիտարկվելու են ներկայացված առաջարկությունների համատեքստում։ Այդուամենայնիվ, Եվրախորհրդը գնահատելու է Հայաստանի իշխանությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթի կատարումը, ընդգծեց Դավիթ Հարությունյանը։
Կարծում եմ, որ առաջարկությունների մի մասը նաև միգուցե կարելի ասել այսպես, որ համընկնում է մեր առաջարկությունների հետ, իհարկե մի մասը ամբողջությամբ տարբերվում է։ Ամեն դեպքում ժամանակացույցը պետք է ներկայացնեն իշխանությունները ի վերջո, և այդ ժամանակացույցը լինելու գնահատականների առարկան։
Ակնկալվում է, որ հայտարարված բարեփոխումների ուղղությամբ առաջին քայլերն իրագործելուց հետո ենթադրաբար ապրիլին Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ժորժ Կոլոմբիան և Ջոն Պրեսկոտը կժամանեն Հայաստան և տեղում արդեն կքննարկեն ներկայացված բարեփոխումների կատարման ճանապարհային քարտեզը։ Ի դեպ, ավելի վաղ համազեկուցողները հայտարարել են, թե այցի ընթացքում մտադիր են բարձրացնել նաև Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման հարցը, ինչպես նաև միջերկ այլ խնդիրներ, որ մինչ այդ ներկայացրել են Հայաստանի իշխանություններին։
Դեռ խորհրդային տարիներին մեր մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ հրապարակում, որը կրել է Իլիչի անունը, հոյակերտ շենքերից մեկում տեղակայված էին արմիությունները, դրանք, որպես կանոն, զբաղվում էին ուղեգրեր բաժանելով, համենայն դեպս աշխատավորին հուզող լուրջ հարցերը լուծում էին այլ հիմնարկներ։ Անկախ Հայաստանում էլ կան արմիություններ, ճիշտ է, դրանց ակտիվությունը ընդհուպ մինչև վերջերս առանձնապես նկատելի չէր, բայց հիմա դրանք փորձում են արծարծել սոցիալական նշանակության հարցեր և կառավարությունից ակնկալում են ինդեքսավորում այս թանկացումների և ճգնաժամի շրջանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիան այսօր իր մտահոգությունը հայտնեց Հայաստանում լայն սպառման ապրանքների և ծառայությունների շարունակական գնաճի կապակցությամբ, փաստելով, որ այն ծանր հետևանքներ կունենա բնակչության ապրելակերպի վրա, կխորանա սոցիալական ճգնաժամը, բնակչության կենսամակարդակը կնվազի և սոցիալապես անապահով ընտանիքները կշատանան։ Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարաձյանն ասում է, գազի գների աճը կազդի ոչ միայն սոցիալապես անապահով խավի վրա, կտուժեն բոլորը։
Այսօր հիմնականում խոսքը գնում է սոցիալապես անապահով շերտերի մասին, որ դրանց մասին կհոգան, որոշ միջոցներ կձեռնարկեն և այլն և այլն, բայց մենք ունենք զգալի թվականակով աշխատողներ, որոնց վրա նույնպես անդրադառնում է այս հարցը, և մենք ոչ մի մեխանիզմ այսօր չունենք։
Այն, որ սոցիալական վիճակը վատանում է Հայաստանում, փաստում են նաև թվերը. Գործազրկության պաշտոնական մակարդակը մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանում կազմել է 7.3%. Սա իհարկե չի արտահայտում գործազրկների իրական թիվը, սրանք միայն պաշտոնապես գրանցված գործազրկներն են, սակայն նախորդ տարվա մարտի համեմատ այս ցուցանիշն աճել է գրեթե 5%-ով։ Այն դեպքում, երբ նախորդ տարիներին գործազրկության մակարդակը արտահայտող այս թիվը աննշան փոփոխություններ էր գրում։ Դեռ նախորդ տարի սոցապնախարարությունը հայտարարեց, որ կենսաթոշակները 2010-ին չեն բարձրանա։ Նույնն են մնում նաև աշխատավարձերը, սակայն ապրանքների գները անշեղորեն աճում են։ Շուտով թանկանալու են նաև գազը և ջուրը, մարդիկ դժգոհ են։
Երբեք չեն հաշվի առնում աշխատավոր մարդկանց վիճակը։
Չեմ ընդունում անդատնվել, բայց դեպ աշխատավարձ չի ավելանում, աշխատատեղեր չեն ավելանում, իսկ գնաճ ավելանում է, պայմանները ժողովրդավարի վատանում է։
Մենք հիմա շատ ծանր վիճակում ենք գտնվում, պետք է սոված քնենք, վերկենանք, որ երեխաները գոնե գնան դասի, գազը ո՞նց մուծեմ։ Այս տարի մենք ձմռանը մրսելով ենք անցկացրել ու մեր նմանները շատ-շատերը կան։
Փոխանակիչեցնեն, աշխատավարձը բարձացնեն, աշխատեղերը շատացնեն, ավելի հակառակն են անում այս ժողովրդին, ոնց որ դրթեն այս երկրից դուրս գալու համար։
Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարատյանի կարծիքով, եթե հնարավոր չէ գնաճը զսպել, համապատասխան մեխանիզմներ պետք է լինեն, որոնք կկանխարգելեն գնաճի բասասական ազդեցությունը հասարակության վրա։ Այդպիսի մեխանիզմ է աշխատավարձի ինդեքսավորումը, երբ օրենքով սահմանվում է, թե գնաճի դեպքում աշխատավարձը որքան պիտի բարձրանա, այնինչ Հայաստանում դեռ միայն գներն են աճում։
Երբ գնաճը տեղի ունենում, դրան համապատասխան բարձրանա աշխատավարձը։
Արմիությունների իրավական բաժնի պետ Միքայել Փիլիպոսյանն ասում է, որ դեռ 2005 թվականին ընդունված աշխատանքային օրենսգրքում նշված է, որ 1 տարվա ընթացքում պետք է մշակվեր եւ օրենք ընդունվեր գնաճի դեպքում աշխատավարձերի բարձրացման մասին, սակայն մինչ օրս Հայաստանի աշխատող քաղաքացուն գնաճի բացասական հետևանքներից օրենքը չի պաշտպանում։
1 տարվա ընթացքում պետք է ընդունվեր են այդ օրենքները, որը առայժմ չի ընդունվել։ Այս է ամբողջ դժբախտությունը։
Ո՞վ է պատասխանատուն դրա
համար։
Հայտարարության վերջում Արմիությունների կոնֆեդերացիան հույս է հայտնում, որ պետական մարմինները միջոցներ կձեռնարկեն բնակչության սոցիալական բեռը թեթևացնելու ուղղությամբ։ Պատրաստվում է կարծիք հայտարարությունից բացի այլ ավելի վճռական գործողությունների դիմել, օրինակ գործադուլ կազմակերպել, եթե կառավարությունը գնաճը մեղմելու միջոցառումներ չձեռնարկի։ Բորիս Խարատյանն ասում է, դեռ կբավարարվեն միայն հայտարարությամբ։ Իսկ կառավարությունից ակնկալում են, որ իրենց հայտարարությունը կարձագանքի
ողջամիտ ժամկետներում։
Թե երբ է ավարտվում ողջամիտ ժամկետը, Բորիս Խարատյանը չհստակեցրեց։ Դիմեցինք սոցիալական ապահովության նախարարություն տեղեկանալու, արդյոք ինչ է անում կամ ինչ է պատրաստվում անել գնաճը մեղմելու համար։ Սոցապ նախարարության մամուլից առայությունից ասացին, որ մեր հարցերին չեն կարող պատասխանել, քանի որ նախարարը հիվանդ է, իսկ փոխնախարարը խիստ զբաղված է։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ազգային ժողով, էլի սոցիալական խնդիր։ Գործադիրը ինդեքսավորման գաղափարը չի ողջունում, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը աշխատավարձերի կենսաթոշակների ու նպաստների ինդեքսավորումը չի համարում գազի գնի բարձրացման դեպքում սոցիալական լարվածությունը մեղմելու ամենաարդյունավետ միջոցը։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ի պատասխան անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանի դիտարկմանը, թե բնակչության սոցիալական բևեռացման պայմաններում թանկացումները կարող են հանգեցնել սոցիալական լուրջ ցնցումների, վարչապետը հայտարարեց, որ կառավարությունը պետք է ջանքեր գործադրի գնաճի ցուցանիշը նվազեցնելու համար։
Ինդեքսացիայի մեխանիզմները կիրառվում են այն երկրներում, որոնք ունենում են 10%-անոց և ավելի գնաճ, և ես կողմնակից եմ այն քաղաքականությանը, որ մենք ջանքեր գործադրենք գնաճի ցուցանիշը նվազեցնելու, թույլ չտալու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում գները կտրուկ աճեն, որովհետև ինդեքսացիայի մեխանիզմը ինքը իր մեջ պարունակում է գնաճի խթանման մեխանիզմ և համապատասխան ազդակների հաղորդում հասարակությանը։
Վարչապետը հավելեց, որ գների բարձրացման պարագայում բնակչության անապահով շերտերին ֆինանսապես աջակցելու տարբերակներ են մշակվում։ Ստեղծված է աշխատանքային խումբ ֆինանսների նախարարի գլխավորությամբ, որը դեռ չի ներկայացրել իր վերջնական եզրակացությունը։
Մենք ունենք մի քանի տարբերակներ, ամեն մի տարբերակը ունի իր գինը, դեռևս վերջնական եզրակացությունը աշխատանքային խումբը մեզ չի ներկայացրել, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ նման լուծումներ լինելու են։ Ոչ մի սոցիալական ծրագիր չենք կրճատելու, կատարելու ենք այդ սոցիալական ծրագրերը ամբողջ ծավալով, և 2010 թվականին էլ հայթայթելու ենք լրացուցիչ միջոցներ ուղղելու սոցիալական խնդիրների լուծմանը։
Տիգրան Սարգսյանը նաև հավելեց, որ ճշգրտվում են գործազուրկների ու նպաստառուների պաշտոնական թվաքանակն ու այլ տվյալներ, որպիսի աջակցությունը ուղղվի թիրախային խմբերին։ Դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, սակայն, չհամաձայնեց վարչապետի այն դիտարկմանը, որ ինդեքսավորում կատարվում է միայն 10% գնաճի դեպքում, դա հաստատող միջազգային որևէ փորձ չկա, հայտարարեց պատգամավորը։
Ավելին կա փորձ, որ առնվազն բնականոն գնաճի դեպքում յուրաքանչյուր տարի ավտոմատ ինդեքսավորման հնարավորությունը նախատեսում։
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի պատասխանը լսենք։
Երկրում, որտեղ համենայն դեպս վերջին տարիներին բավականին կայուն ինֆլյացիոն ֆոն է եղել գնաճային, և այդում նաև անցյալ տարի, այս տարի էլ կարծում եմ մեզ կհաջողվի ապահովել այդ կայուն ֆոնը, բարձրացակ արդարացված չէ այդ քաղաքականությունը իրականացնել։
Արծվիկ Մինասյանը նաև հետաքրքրվեց, թե կառավարությունը իբրև բաժնետեր ծանոթ է արդյոք հայ-ռուս գազարդի կողմից գազի ներկրման և իրացման աշխատանքների մասով հայտին, ինչ գնահատական է տվել դրան, արդյոք կողմ է արտահայտվել բաժնետերի ընդհանուր ժողովում այդ հայտի ներկայացմանը և ինչպիսի պահանջներ է առաջադրել։ Տիգրան Դավթյանի պատասխանը այսքանն էր։
Անկախ հանձնաժողով, որը մանրակրկիտ քննարկել է հարցը, կայացվել է որոշում, գնի բարձրացման հիմնական պատճառը և աղբյուրները գտնում են հանրապետությունից դուրս, դրանք օբյեկտիվ են, դա իհարկե հաճելի չէ ոչ մեկի համար, բայց դա օբյեկտիվ իրականություն է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հարցերը նույնքան հրատապ են նաև Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ մարդիկ բողոքում են բարձր գներից և իշխանություններից լուծումներ են պահանջում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում գազի գնից բացի, որը թանկացել է 38%-ով, բարձրացել է նաև ջրի աղբահանման սակագները։ Դրան զուգահեռ թանկացել են որոշ սննդամթերքներ, որոշ դեղամիջոցներ, հագուստեղենը և սննդամթերքը։ Մսի գինն աճել է 40-ից 45%-ով։ Տավարի մսի 1 կիլոգրամը Ստեփանակերտի խանութներում արժե 2000 դրամ, նախկին 1500 դրամի փոխարեն։ Ոչխարի մսի 1 կիլոգրամն արժե 2500 դրամ, նախկին 2000 դրամի փոխարեն։ Այս մասին հաստատում է նաև մսավաճառ Էդգար Գրիգորյանը։
Մսի պակաս կա Ստեփանակերտում, ժողովուրդը չեն կարող գնել, բնականա որ ժողովուրդը նեղվում է, որ թանկ է, այլի Հայաստանից գալիս են առնում է, և դրա պատճառներով բնականաբար թանկանում է, պակասում է, ապրանքի գինը բարձրանում է։
Խմելու ջրի մատակարարման ծառայության մատուցման համար սահմանվել է 100 դրամ յուրաքանչյուր 1 խորանարդ մետրի դիմաց, նախկինում գործող 52 դրամի փոխարեն, իսկ ջրահեռացման ծառայության մատուցման սակագինը 12 դրամ, նախկին 4 դրամի փոխարեն։ Աղբահանման դիմաց բարձրացված սակագների մասին զրուցեցինք Սան Մաքրում և Կանաչապատում պետական ոչ արևտրային կազմակերպության տնօրեն Ալյոշա Սեյրանյանի հետ։
Պատճառը ասեմ, որ հիմնականում մեր հավաքած գումարը չի հերիքում գոնե մեր բանվորների և վարորդների աշխատավարձ զտալու համար։ Դրա մասնակցած պետությունը մեզ դատացա է կերպով գումարը տրամադրում, որպեսզի մենք կարողանանք գոնե աշխատավարձը վճարենք, չեմ ասում մնացած այլ ծախսերը։ Ստարի քաղաքի համայնքի որոշման համաձայն բնակչությանը 100 դրամ դիմաց սարքել են 120։
Բնակչության եկամուտների մակարդակում, սակայն, ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այստեղ ամենուր բողոքում են ստեղծված իրավիճակից։
Եթե գազը ցնգումա, ջուրը ցնգումա, զիվիլական պենից ցնգումա, մենք ցնգումա, հատա եթե վերջը հեկավարժին մտածի, որ ժողովուրդը կարողան ապրին, արդեն ցնցին պենսիա են տամ, են ցնցին պենսիա է տայատ են տրա, բայց ինչ ծոթ։
Փողն է վել ցրա, չէ։ Դեմ ու նշանակում է բաշխող քանգությունա դինա։ Եթե հասցնելու են, ոչ մի բան հասցնելու։ Աշխատանք կա, որ աշխատեն։ Աշխատանք էլ չկա։
Ես գրել եմ ընդան 35 մայը փողում ցանում, այն էլ սյուտա այժմ վտեն փակում նա։ Հասած եմ շկայեմ ծախում ապրում։ Իսկ մենք պիտի հələ մենքալ վեր 135 տեղն գազը։ Գարեմ տամ չէ։ Բայց այդ դժերը մինակ ջվար ու թասում է 6 տարեկան տանամիջը ուստեղ 3 հատ վերը բերում, թե ինչ ամեն ստակասեն միշկացապ եմ հարցտա։
չէ։
Արմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Արագ Արամանյանն էլ այն կարծիքին, որ պետությունը պետք է գոնե անապահով խավին, ինչ որ ձևով օգնություն ցուցաբերի։
Վերջապես պետությունը պետք է այն անապահով խավերին ինչ որ մի ձևի փոխմատուցի, որպեսզի կարողանա մեր ժողովուրդը այս վիճակից դուրս գալ։ Այսօր այն շքեղությունը, ինչ որ մենք տեսնում ենք շենքը, շինությունները, իրանց արյուրյան եւ այլ, եթե իսկապես այդ ներդրումները, այդ քան գումարները չկան, ուրեմն համապատասխան շքեղությունը պետք է չի, ուրեմն այդ քան պետք է գումարներ ծախսել, որպեսզի կարողանան ոչ թե ժողովրդի հաշվին այս ամեն ինչը ծախսերը կատարվեն։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն էլ վերջերս ուսանողության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ վերջին թանկացումները կազդեն բնակչության բարեկեցության մակարդակի վրա։
Մեր հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի անենք ամեն ինչ մեր բնակչության հոգսերը թեթևացնելու։ Եվ յուրաքանչյուր իշխանության համար ամենածանր ապրումները լինում են այն պահին, երբ մենք ստիպված ենք լինում այս կամ այն սակագները վերանայել։ Այսինքն ոչ մի նպատակ քաղաքապետարանը կամ իշխանությունները չեն հետապնդում, բացի նրանից, որ ուզում ենք, որպեսզի մեր մատուցած ծառայությունների որակը լինի բարձր։ Եվ կարծում եմ նման մոտեցումը չպիտի մեր քաղաքացիների մոտ դժգոհություններ առաջացնի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ մի տխուր թեմա. 2007-ի ամռանը Գեղարքունիքի մարզում մի ջահել զինվոր է զոհվել, զոհվածի դին գտել էին Կապի հանգույցի մոտակայքում։ Պաշտոնական վարկածով նա հոսանքահարվել էր, մինչդեռ որդեկորույս ծնողները պնդում են, որ զինվորը ծեծի է ենթարկվել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Այսօր վերաքննիչ դատարանում սկսվեց զինծառայող Տիգրան Օհանջանյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Զինվորական դատախազ Հարություն Հարությունյանը չի ընդունում եւ բողոքարկում է Գեղարքունիքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը, համաձայն որի Կապի հանգույցի պետ Ռուստամ Ասատյանը եւ նրա ենթակայության տակ գտնվող սպա Կարեն Թովմասյանը արդարացվել են։ Հարությունյանը պահանջում է նրանց մեղավոր ճանաչել պաշտոնական անփութության մեջ, որի հետևանքով զինծառայողը մահացել է։ Կարճախփյուրի թիվ 28-418 զորամասում ծառայող շարքային զինծառայող Տիգրան Օհանջանյանի դիակը 2007 թվականի օգոստոսի 30-ին հայտնաբերվել էր իր զորամասից մոտ 400 մետր հեռավորության վրա գտնվող Կապի հանգույցի մոտ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի Օհանջանյանը մահացել է էլեկտրահարումից Կապի հանգույցի մոտ գտնվող ձգալարերին հպվելու հետևանքով։ Օհանջանյանի ծնողները եւ նրանց ներկայացուցիչները այս վարկածը չեն ընդունում եւ համոզված են, որ Տիգրանին ծեծելով սպանել են։ Դժողի ներկայացուցիչի շահերը պաշտպանող Սեդա Սաֆարյանն ասում է, որ գործում շատ հակասություններ կան։ Քննության խեղաթյուրումը խոսում է այն մասին, որ մահվան իրական հանգամանքները թաքցվում են։
5% գործ ակնվել։ Գործից անտեղյակ մարդկանց վերաբերյալ վկաներ են, որոնք ոչ մի բանից տեղյակ չեն։ Ապացույցներ, որոնք պիտի ձեր վերելի ձեր չեն վերել, եւ ապացույցներ, որոնք գրադատարական օրենքի խախտում են ձեր վերել, եւ պիտի ապացույցների շարքի ցանկի։ Հոսպիտալում բժիշկներին եւ լսում են հարցակնությունները, նայում են հոսպիտալի բժիշկներն, ասում են, բերողները տարակարտիկ մոտեցում էին ցուցաբերում եւ տարակարտիկ վարկածներ էին առաջ քաշում զինվորի մահվան հետ կապված, ու չեն շարունակում ինչ վարկած։ Քննիչն ինքն էլ հարց չի տալու, լավ ինչ վարկածից եք խոսում, բացի էլեկտրահարերը վարկածը, այն ինչ վարկածի մասին է խոսել։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ ի սկզբանե հարմար չի եղել այդ գործի փաստեր եւ փաստարկներ դուրս հանել եւ մահվան հանգամանքի կապակցությամբ շրջապատին լայնածավալ ինֆորմացիա տալ։
Սաֆարյանն ասում է, որ իրենք պահանջում են, որպեսզի ամփոփող թողնեն Գեղարքունիքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանի Կապի հանգույցի աշխատողներին արդարացնող դատավճիռը եւ նոր վարկածով քննություն սկսեն։
Մենք հոմենակ չենք զբաղված, որ այս մարտիկ մեղավոր է, թե անմեղ է։ Մենք ասում ենք, որ գործի ապացույցներին հակակշիռ կան ապացույցներ, որոնք կասկածի տակ են դնում էլեկտրահարվելու վարկածը, եւ խնդրում են դատարանից, որ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով ընդհանուր դատարանի վճիռը թողնի ուժի մեջ նախաքննական մարմինը թող ներդրում կրի եւ նորից սկսի այլ վարկածով քննություն տանել։
Տիգրան Օհանջանյանի հայրը եւս պնդում է, որ կապի հանգույցի աշխատողներն անմեղ են եւ իր որդին չի էլեկտրահալվել, քանի որ նրա հագուստը պատարոտված է եղել, իսկ մարմնի վրա առկա են եղել բազմաթիվ կապտուկներ։ Մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի հայտնաբերվեն եւ պատժվեն իրական մեղավորները, ասում է նա։
Ինչ հանգույցն է, որ կատարվի արտադատի արտակրություն մեղավորները պատժվեն։ Այս մարդիկ այս երկու միամիտներ ընդհանրապես մեղ չունեն այս քրեական, որ որտեղ ընդեղ խոսանքի եղը ու չեր կարելի է, դա ես իմ աշխով եմ տեսը, եվ առաջի փորձակնության ժամանակ, եվ երկրորդ փորձակնության ժամանակ։
Տիգրան Օհանջանյանի գործում առկա են եղել երկու իրարամերժ փորձակնության եզրակացություններ։ Համաձայն առաջինի, որոշ տեխնիկական կանոններ չպահպանվելու հետևանքով ձգալարերի մեջ հոսանք է եղել, որը Օհանջանյանի մահվան պատճառ է դարձել, իսկ երկրորդ եզրակացությունն ասում է, որ այդ ձգալարերի մեջ չի կարող այնքան հոսանք անցնել, որպեսզի մարդու մահվան պատճառ դառնա։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա մարտի 30-ին։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։